Blasiða 42. Þungur stingur fóru magan. Mér langaði að gráta, en ég náði ekki einu sinni andanum. Ég ætla að sofa á sófarnum, sagði mamma bljúg, þerraði augun og píndi fram skakkt bros þegar ég kinkaði kolli. Bláu augunnar voru óvenju þrútin og rauð. Hún fór ekki að sofa strax. Þegar ég læddist inn til mín, kveikt hún í eldgamalli sígarettu sem hafði legið ofan í búrskúfinni síðan að afmælinu hennar. Ég heyrði hana blása reyk þótt hún kveikti á útvarpinu. Hljóðin nýstu hlustirnar. Hvert einasta ofur litla smáhljóð boraðist inn í hausinn meðan ég grét ofan í koddan. Loks slökkt hún á útvarpinu. Rólindislegum karli sem varaði við reglulegum jarðskjálftum á Reykjanesskaganum næstu daga og læddist inn til mín. Hún hlammaði sér að rúmstokkin og bað mig að skilja að þetta væri ekki henn að kenna. Stundum væru hluturnir bara öðruvísi en við vildum. Þau pappi væru eins og tveir vinir sem ættu ekkert sameiginlegt í tíunda bekk þó að þeir hefðu verið óaðskiljanlegir í barnaskóla. Þvílík líking. Ætlaðist hún til að ég fjalli fyrir svona ég tala unglingamál bulli. Ég þóttist sofa meðan hún talaði. Fyrst við mig, svo við sjálfa sig. Meðan hún þuldi upp hvernig þau hefðu verið hjón árum saman mín vegna. Dæmi gert fyrir hana klína þess á mig. Það aldrei neitt henn að kenna. Enda pappi vanur að segja í gríni Æ, fyrirgeðustela mín, að ég skildi gleyma að bjarga heiminum í dag.